Tačno 5 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro u ove rane sate 20. aprilskog subotnjeg jutra u tonskoj režiji Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. Jutro sveže do 9 stepeni, ali u toku dana već sa svanućem znatno toplije. Čini se da su prognoze vremena koje su govorile da će jutro biti ovih dana sveže, ali u toku dana znatno prijatnije i toplije vreme, bile tačne. Svi mi možemo odabrati i biramo kako ćemo živeti. Izobilje mogućnosti koje pred nas stavlja Tvorac, naša konačna sudbina određena je našim odlukama. Ta Božija skica ljudskih života pada u naše ruke da bismo mi bili ti koji će uneti, upisati neke male detalje. I tako su neki ljudi davno odlučili da na zverski način ubiju Sina Božijeg Isusa Hrista, koji je došao od Oca, sišao na zemlju radi nas ljudi i pogubljen je u vreme Pontija Pilata, kako to lepo i kratko svedoči simbol vere. I tako smo u jednom trenutku odlučili da se podelimo na istočne i zapadne hrišćane, na pravoslavne i katolike. Naša braća, koja sebe zovu katolicima, odlučili su da se izdvoje od matice i osnuju sopstvenu kuću, kažu pravoslavni crkveni oci. Tako sutra naši sugrađani hrišćani katoličke veroispovesti proslavljaju Uskrs, a mi, pravoslavni, danas Lazarevu subotu, a sutra Cveti, dan kada je Isus ušao u Jerusalim. Ovi važni životonosni praznici tema su naše današnje emisije. Ovoga jutra slušalcima koji nam se prvi jave poklanjamo knjigu Isusova škola života, autora kardinala Kristofa Šenborna. Naš broj telefona je 011-3229-653. Poklanjamo i par karata za večerašnju pozorišnu predstavu Tako je, ako vam se tako čini, u Jugoslovensko dramskom pozorištu. Potrebno je da pozovete, znači, broj 011-3229-653, ostavite svoj broj telefona kako bismo vam se javili nakon završetka današnje emisije i naravno da preuzmete vaš poklon. Tu su i servis informacije, najava događaja, druge rubrike, muziku je odebrala Ivana Đorđević, pomogao je i Predrag Vasić. Slede vesti, pa dogodilo se na današnji dan, a za sada muzika i dobro jutro. Thank you. 5 sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Aleksandar Vučić na skupu u Beogradu u okviru kampanje Budućnost Srbije građanima je zahvalio na podršci prethodnih godina. Poručio je da su najvažniji ciljevi bolji život građana, nove fabrike, investicije, zaposlena Srbija, a ne sukobi. Naglasio je da je jedan od najvećih problema sa kojima se suočavamo pitanje Kosova i Metohije. Poručuje i da evrointegracije ostaju spoljnopolitički prioritet Srbije. Okupljenim građanima ispred Narodne skupštine obratili su se i premijerka Ana Brnabić, predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, šefovi diplomatija Srbije i Mađarske Ivica Dačić i Petar Sijarto i jedan od heroja sa Košara, penzionisani potpukovnik Dragutin Dimčevski. Svetske agencije opširno su izvestile o skupu u centru Beograda uz ocenu da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tim skupom odgovorio na proteste opozicije, pozivom na dijalog i porukom da političke sporove treba rešavati na izborima. Skup su ignorisali prištinski dnevnici. Za predsjednike četiri opštine na severu Kosova i Metohije na vanrednim izborima zakazanim za 19. maj, kandidate su prijavile Srpska lista, Demokratska partija Kosova i Pokret samoopredeljenje. Vanredni izbori održat će se u severnoj Kosovskoj Mitrovici, Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću. Papa Franja službu koju je održao na Veliki petak posvetio je žrtvama trgovine ljudima i položaju migranata. Na kraju službe Papa Franja pročitao je molitvu u kojoj govori o siromašnima, gladnima, starijima, zlostavljenoj deci i životnoj sredini. Vreme danas pretežno sunčano, u južnom i jugoistočnim krajevima oblačno. Jutarnja temperatura od 3 do 8 stepeni, dnevna do 21, u Beogradu 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd. 3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Međunarodni dan metrologije, ustanovljen 1875. godine, kada je 17 država osnovalo Međunarodni biro za mere i tegove. Tada je usvojena takozvana metarska konvencija, kojom su metar i kilogram prihvaćeni kao međunarodne mere. Tokom istorije, neke mere su nastajale i voljom moćnih vladara.
Uzmite stopu, tipičnu angloameričku meru. Karlo Veliki je, na primer, kraljevskim dekretom naredio da to bude dužina njegovog kraljevskog stopala. Engleski kralj Henrik I. ozvaničio je kao dužinu jarda rastojanje od vrha svog kraljevskog nosa do vrha prstiju njegove ispružene kraljevske ruke. Dužinu inča je još u 10. veku utvrdio kralj Edgar, bila je to širina njegovog kraljevskog palca. Galon, koji se još i danas koristi u Americi, ima zapreminu burenceta za vino engleske kraljice Ane.
Na današnji dan 1506. godine preminuje moreplovac iz Genove Kristofer Kolumbo. 1492. godine prvi put isplovio iz luke Palos u pravcu zapada, u nameri da skrati put ka Aziji. Na tom putovanju otkrio je novi kontinent. Tri broda Kolumbovoj ekspediciji obezbedili su španska kraljica Izabela i kralj Ferdinand.
Već šesti put upućuje mi molbu, svaki put sa sve većim žarom i dokumentacijom. Nije ga zaustavio ni Diazov neuspeh 86. niti išta drugo.
Ja cenim njegovu istrajnost, ne nazivam je tvrdoglavošću i veoma rado priznajem da bi ostvarenje njegovih zamisli bilo i tekako velika stvar. Kako za nas, tako i za čitavu Evropu. Ali mi smo ipak kao inicijatori odgovorni ako poduhvat ne uspe ili doživi tragičan, žalostan kraj.
Ja ne vidim šta španski dvor, odnosno šta vi i ja, pa konačno i čitava Španija stavlja na kocku. Šta mi riskiramo? Jednog kartografa, 2-3 stara broda i šaku mornara od kojih je obično većina bivših robijaša. A šta dobijamo ako taj zanesenjak zaista bude imao pravo? Bogatstvo.
Znači, vi ste odlučili?
Gotovo da jesam. Pogotovo što sam čula, i to već po treći put, da se Englezi nose mišlju da ponude Hristiforu Kolumbu svoje gostoprimstvo.
Ti glasovi doprli su i do mene.
20. maja 1799. godine rođen je francuski književnik Honoré de Balzac, začetnik evropskog književnog realizma.
Ja sam veliki argat, gospo, i ništa drugo. Dok radim, živimo tri šoljice hladnog, stvrdnutog taloga crne kafe na dan. Od njega mi krv gori, grčevi u trbuhu ne prestaju, a koža mi postaje kao drvo. Živeti od svojeg pera, to je monstruozni podvig ludosti.
Književnu karijeru Balzac je započeo 1829. godine romanom Posljednji Juan. Na oko 20.000 stranica svog dela prikazuje ekonomske i kulturne prilike tog doba preko galerije likova i svih slojeva francuskog društva. Njegova dela čine cjelinu poznatu pod nazivom Ljudska komedija. Glavni romani su mu Evgenija Grande, Izgubljene iluzije, Sjaj i beda kurtizana i Čičagorio. 20. maja 1896. godine preminula je Klara Schumann, nemačka pijanistkinja i kompozitor. Bila je autentična interpretatorka dela svoga supruga Roberta Schumanna, dočaravajući na klaviru sugestivne slike romantičnog sveta. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que do ar é que amanhece e o meu corpo te guarda. Tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E na estrada mais linda da noite, uma festa de fogo fizeram. Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Digo a ternura, se é riso, se é pranto, é porque que adormeço e acordo, e acordado acordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despido de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Reci mi, je li sve ovo istina? Zar zbilja zadrhti zemlja na dodir tvojih stopala? Jutarnja rumen obavija mi telo. Je li istina da je moja ljubav upravo tebe tražila putujući kroz vekove i svetove? Kada sam te najzad pronašla, sva moja čežnja našla je utočište u tvom govoru, očima, usnama, kosi. Je li istina da je tajna beskraja ispisana na tvom čelu? Možeš da me voliš. Oprosti zbog mene. Ne gledaj me tako prezrivo iz daljine. Oprosti zbog moje radosti kad mi srce preplave bujice sreće što te gledam. Ne podsmevaj se moje razuzdanosti dok sedim na prestolu i tiranišem te ljubavlju. Tagora.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneji.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Nova scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Poštovani slušalci, 5 sati 29 minuta, sada je, danas je subota, 20. je april, jutros sveže od 3 do 8 stepeni, najviša dnevna biće oko 20 stepeni, međutim, danas hrišćani pravoslavne veroispovesti obeležavaju i sećaju se dana kada je Hristos vaskrsao Lazara iz mrtvih i ušao u Jerusalim. Neda Cvetković, članica starije sekcije Dečije dramske grupe Radio Beograda iz knjige Srpske slave, čita deo u kome se govori o Lazarevoj suboti i prazniku cveti.
Lazareva subota. U selu Vitanji iza Hristova života, nedaleko od Jerusalima, živeo je Lazar sa svoje dve sestre, Martom i Marijom. Kad Isus putovao i prolazio kroz Vitaniju, nije propuštao priliku da svrati u dom ovog čestitog čoveka. Nekoliko dana pre četvrte paske od vremena kada Isus započeo svoje propovedi, javiše mu da je Lazar opasno bolestan. Trećeg dana od ove vesti, Hristos je rekao učenicima da krenu u Judeju, na što su ovi bili zbunjeni, jer su znali da ga neprijatelji vrebaju u Judeji. Isus im je tada objasnio da je Lazar umro i da moraju da idu k njemu. Kad je Isus stigao na Lazarev grob, reče prisutnima da skinu nadgrobnu ploču. Svi su bili začuđeni, Isus je podigao oči k nebu i zatim glasno rekao: Lazare, iziđi napolje. Tada se Lazar obavijen platnom i ubrusom podigao. Glas o Lazarevom uskrsnuću brzo se proneo na sve strane. Isusovi neprijatelji tad odlučiše da ga pogube, a također i Lazara. Svetom pravednom Lazaru crkva čini pomen u subotu oči cveti i taj dan se naziva Lazareva subota. Ne određuje se po datumu, već po cvetima, a ovi opet po uskrsu. Na Lazarevu subotu je uobičajeno da se nosi vrbica i time se predstavlja svečani ulazak Hrista u Jerusalim, kada su ga dočekali mnogi ljudi i njegov put posipali grančicama i cvećem. U našem narodu postoji običaj da na Lazarevu subotu idu Lazarice ili Lazarke, od kuće do kuće i pevaju pesme. Cveti. Sutradan po vaskrsenju Lazarevom ili Lazarevoj suboti praznuje se praznik koji crkva zove Nedelja Vaji, a narod cveti. Toga dana Isus, praćen svojim učenicima i mnoštvom naroda, krenuo iz sela Vitanije u Jerusalim. Glas da dolazi spasitelj, onaj što je vaskrsao Lazara, brzo se raširi i mnoštvo naroda mu se pridruži. Kad Isus iziđe na Maslinsku goru, oni koji ga pratiše povikaše: Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izraeljev. Ali Isus je cijelim putem bio žalostan, a kad silaziše niz goru, on baci pogled na Jerusalim u dolini, zaplaka se i reče: O Jerusalime, kad bi ti znao osobito u ovaj dan šta je za sreću tvoju, ali je sad sakriveno od tvojih očiju. Jer će doći dani da će te opkoliti neprijatelji tvoji sa svih strana, i razbit će tebe i decu tvoju, i neće ostaviti u tebi kamen na kamenu, zato što nisi poznao vreme u koje si pohođen. Za spomen svečanog ulaska Hristovog u Jerusalim ustanovljen je još od prvih hrišćanskih vremena ovaj praznik, ali se svečano proslavlja tek od trećeg veka. Toga dana skupljaju se mladići i devojke, pa međusobno menjaju cveće i na taj način otkrivaju svoje želje i ljubav. Na cveti se ne igra u kolu i ne veseli, jer još traje uskršnji post. Od cvetnice do duhova duš umrlih su u livatskim cvetovima i zato se u to vreme cveće ne bere. U Srbiji su cveti praznovani kao državni praznik, jer je tog dana 1815. godine vođi drugog srpskog ustanka Miloš Obrenović kod crkve u Takovu podigao narod na Turke.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. My moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my Looney Tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue.
moon shadows of you. Shine my moonshine out in you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue. Be the lighthouse of my dreams, please forgive all of my sins. In my moonlight avenue, all those years waiting for you. Hope the rain is coming soon, magic stairway to the moon. Flying high goes my balloon, flying high my lonely tune. From the terrace of my view, shine my moonlight avenue. All around shadows of you, shine my moonshine avenue.
U Krupnju danas i sutra 21. festival Lazareva subota. Sadržaj manifestacije je takmičenje folklornih grupa, recitatora, pravljenje venčića od vrbovine, kao i defile svih učesnika gradskim ulicama. O ovogodišnjem programu Lazareve subote više će nam reći direktor festivala Aleksandar Petrović, koga slušamo putem telefonskih veza u 5 sati i 38 minuta.
Na ovoj manifestaciji imat ćemo najveći broj učesnika do sada, imat ćemo preko 610 učesnika. Program će početi tako što će u pola 12 sva deca da se uhvate za ruke i da imamo jedan lep defile kroz Dugo Sam teatra Krupnja. Imat ćemo goste Kosova i Metohije iz Liga, iz Republike Srpske, iz Beograda i iz svih okolnih gradova oko Krupnja. Obezbedili smo vredne nagrade za učesnike. Za prve nagrade imat ćemo poklon 2 dukata zlatna, a obezbedili smo vredne nagrade i za decu koja će pobediti u recitovanju i u pevanju. Imaćemo takmičenje i u nadmetanju folklornih ansambala. No, jedna lepa manifestacija i poslaćemo jednu lepu sliku gde će u 610 da se druže, da pevaju i da čuvaju narodne običaje i tradiciju.
Dans un dancing un soir où j'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. Aujourd'hui bien tout laisser tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking. Leave.
Poštovani slušalci, dobro jutro. U 5 sati 42 minuta svima onima koji su nam se sada ili nedavno pridružili, a i onima koji su se nama od samog početka emisije. Još jedno dobro jutro. Danas je, jutros je sveže od 3 do 8 stepeni, međutim najviša dnevna temperatura biće i do 21 stepen. Poštovani slušalci, ovoga jutra poklanjamo par karata za predstavu Tako je, ako vam se tako čini, u Jugoslovensko-dramskom pozorištu večeras sa početkom u 20 sati. Režija Jagoš Marković, u glavnim ulogama Marko Janketić i Seka Sablić. Znači, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Imamo samo jedan par karata, a ako budete brzi, dobit ćete taj par karata. Inače, 3. aprila Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu proslavilo je svoj 71. rođendan. Kako je sve nastalo, u svojim dramaturškim beleškama zapisao, a sada to nama čita, Dušan Č. Jovanović.
Moje Jugoslovensko dramsko pozorište je i ovog 3. aprila proslavilo svoj rođendan. Jugoslovensko dramsko pozorište osnovano je 3. aprila 1948. kada je održana prva premijera, bila je to drama Kralj Betajnove Ivana Cankara u režiji Bojana Stupice. U predstavi su glavne role tumačili Milivoje Živanović, koga smo zvali Čika Milivoje, i koje je za pivo govorio da ima tri osobine. Da je ladno, da je točeno i da je džabe. Tu su bili još i Marija Crnobori, Branko Paša i drugi. Pisac dramaturških beleški, Dušan Č. Jovanović, rođen je godinu dana kasnije, 15. augusta 1949. godine u Pirotu, od majke Nade i oca Čedomira. On svoje rođendane više ne slavi, ali rado ide svakog 3. aprila na rođendan svog bivšeg pozorišta, u kome je bio 30 godina dramaturg, a jedno vreme i vršilac dužnosti umetničkog direktora. O tome kako je osnivač pozorišta na Cvetnom trgu, legendarni Bojan Stupica, birao glumce za stalni deo ansambla, postoji niz anegdota. A jedna od njih ovako glasi. Saznao je Bojan Stupica da u Osječkom narodnom pozorištu postoji glumac koji je zanimljiv za jugoslovensko dramsko i on ode u taj grad da vidi dotičnog glumca. Pošto je kao i mnogi pozorišni poslanici i sam Bojan Stupica bio sklon alkoholu, on je pod uticajem žestine odgledao predstavu. Na štampanom programu predstave štiklirao ime glumca koga je hteo da dovede i zbog koga je išao u Osijek. Kada se vratio u Beograd, napisao je pismo kome poziva dotičnog glumca da dođe u Jugoslovensko dramsko pozorište, gde ga čeka ugovor o stalnom angažmanu. I ubrzo dođe glumac iz Osijeka i upravnik jasno vidi da to nije onaj koga je on hteo. Ali pošto se carska, odnosno upravnička, ne poriče, Stupica ni sebi nije hteo da prizna grešku, već je sa pridošlim glumcem sklopio ugovor o stalnom angažmanu. Tako je ni kriv ni dužan, Jugoslovensko-dramsko kao stalni član došao Mirko Bulović, koji je u njemu ostao do kraja života, odnosno do kraja angažmana. Dramaturzi i mnogi drugi dobro znaju da pozorišni ansambli ne može da se sastave samo od prvaka i prvakinja, već da su tu neophodni i epizodisti i statisti i drugi. A kakav bi glumac u Jugoslovenskom dramskom bio Fabijan Šovagović, po koga je upravnik išao, a ne se znaje, što bi rekli moji Piročanci.
To get lucky.
5 sati i 50 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana, poštovani slušalci. Subota, 20. april, biometeorološka situacija za danas povoljna je za većinu hronično obolelih ljudi. Izvesne tegobe moguće su samo kod kardiovaskularnih bolesnika. Kod ostalih moguća malaksalost i glavobolja. Savetuje se slojevito odevanje, što nije ni čudo jer jutros je temperatura od 3 do 8 stepeni, a dnevna će se kretati čak i do 21 stepen. Una Drašković i Ana Škiljević, članice dramske grupe Radio Beograda, podsjetit će nas u narednim minutima na narodnu mudrost, na srpske narodne poslovice.
Srpske narodne pitalice.
Pitao magarac đaka: šta ćeš biti kad porasteš?
Ne znam šta ću biti, ali znam da neću biti magarac. Pitali Miša: u kom selu najbolje živiš?
U onom gde nema mačaka. Pitali nečije dete: kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
Bog me, on i nezvan dođe. Pitali Raju: koji vam je do danas bio najbolji paša?
On ti nije među nas ni dolazio. Pitali seljani popa: znaš li pisati?
Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
Pitali zmiju: zašto ti je svako dušmanin?
Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pitali psa: zašto svakog repom pozdravljaš?
Zato što nemam kape. Pitao neki tvrdica cigansko dete kada mu je došlo na konak: ali ćeš, dete, hleba, ali mlijeka?
Ja na voli udrobiti.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbrarán con sus pálidos reflejos de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve a su primer amor. La quieta calle cuando el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Que febril la mirada errante en la sombra
sola vivi con el alma aferrada a un dulce recuerdo que no ha de volver.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve enfrentarse con mi vida. Su andar, pero el olvido que todo destruye haya matado mi bien ilusión, cual escondida la esperanza humilde es toda la fortuna de mi corazón. Nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un se recuerdo en la de volver. Que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra.
U Gornjem Milanovcu muzički festival Srpski festival svetske muzike. Organizator je istoimeno udruženje Srpski festival svetske muzike, čiji je direktor gospodin Aleksandar Raković sa nama jutros na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Rakoviću, recite nam pre svega kako sviće jutro u Gornjem Milanovcu ovog dana.
Pa u kontaktu sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom dobili smo informacije da ćemo u narednih par dana imati lepo vreme, što nam dosta olakšava organizaciju programa koji su uglavnom na otvorenom. U svakom slučaju, poziv za vas i za vaše slušalce da u narednih par dana budete gosti bar jednog dana od par dana programa koji će se odvijati na Gradskom trgu u Gornjem Milanovcu. U pitanju je Srpski festival svetske muzike.
Recite, ko učestvuje na festivalu, koje je sve do sada učestvovao, je li festival je počeo
20. Pre 11 godina.
To je istorija festivala. Kakva je istorija festivala? Da.
Pa istorija festivala, to je, da kažemo, projekat koji je došao kao sastavni deo tuci projekta iz Norveške, smo na neki način implementirali u našu sredinu i prve dve godine su Norvežani dali neke smernice u pravcu jedna etno muzika klasičan, a mi smo ga na neki način uvek mešali sa nekim našim izvođačima i ujedno smo se trudili da budemo malo i komercijalni u smislu da imamo što više posetilaca. Što se tiče istorije festivala, imali smo izvođače iz Engleske, iz Francuske, Švedske, tradiciji iz Norveške, možda skoro svake godine, čak smo imali zbiljni, a od domaćih izvođača, pa i lokalnih, i regionalnih, a i ovih najvećih imena, retko ko da nije bio, u oblasti world music, pop i rock muzike. Što se tiče programa za 2019. Program počinje 19. aprila u sali Doma kulture u Gornjem Milanovcu, predstavom Kafanica. Od 20. do 23. aprila na Gradskom trgu će se smenjivati Danica Krstić, Kamerni orkestar Schlesinger, Gypsy Aleksići, koji će izvoditi pesme Šabana Bajramovića. 21. aprila imamo gosti iz Norveške, Dranki Selverse, Alina Islamovića, koji će izvoditi numere Bijelog dugmeta. 22. april smo pripremili program za dečicu. Leontina, Tijana Dapčević i Minja Subuce će sa preškolskom ustanovom Sunce odraditi jedan dečiji maskem. Što se tiče programa za dan opštine, iskoristio bih priliku da i njega najavim. 23. aprila je dan opštine Gornji Milanovac. Učestvovat će orkestar Stari grad, Dragica Radosavljević i sastav Svitanje. I za kraj programa će Miroslav Ilić u pratnji orkestra Miše Mijatovića imati koncert. Sve vreme trajanja festivala u tabu 1859 imat ćemo klubske svirke za posetioce koji posle koncerta žele malo da se provedu i da se podruže sa nekom rock, pop muzikom itd.
Gospodin Aleksandar Raković, direktor Srpskog festivala svetske muzike koji se upravo dešava u Gornjem Milanovcu. Gospodine Rakoviću, jako su nam loše veze, pa ćemo se čuti nekom drugom prilikom da više kažemo o samom udruženju Srpski festival svetske muzike, čiji ste vi predsjednik, a koje je organizator ovog festivala. Želimo vam svako dobro i hvala vam na razgovoru.
Veliki pozdrav vam i vašim slušalcima.
Michelle, my belle, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I need to make you see what you mean to me. Until I do, I'm hoping you will know what I mean. I love you. You know by now, I'll get to you somehow. Until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, my belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I will say the
sati 4 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i Novog dana. Izložba Revizija fantastičnog sna autora Dušana Todorovića otvorena je u muzeju Cepter. Autor ovom izložbom želi da ukaže na opasnost od preterane upotrebe tehnologije, jer na taj način, kako kaže, memoriju prepuštamo zaboravu. Slušamo prilog Maje Milić.
Dušan Todorović je diplomirao i magistrirao na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Đorđa Bošana. Bio je profesor, a jedno vreme i dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu. Odnos između prirode sa jedne strane, a sa druge strane nove tehnologije, je tema koja je prisutna u celokupnom, skoro 50 godina dugom autorovom stvaralaštvu. U okviru ove izložbe, koja je podeljena u četiri tematske celine, imamo priliku da vidimo umetnikove najnovije radove koji su nastali u poslednjih 5 godina, radove koji se prirodno nadovezuju na osnovne motive Dušana Todorovića.
Pa zapravo, još od studentskih dana ja sam bio upoznat sa novim tehnologijama i kako se razvija, pošto sam uvek pratio nauku. Tada se pojavio moj prvi virtualni prolaznik i prva samostalna izložba je nosila naziv ZIP 11. Radilo se o velikim rajfešlusima koji su delovali kao nekakvo raspeće čovečanstva, gde sam ja na neki način anticipirao neko vreme brzine, napretka tehnologije i jednog razvoja civilizacije. Upotreba savremene tehnologije mora da bude vrlo oprezna. Postoji ta potreba kod mnogih ljudi da se sve manje vezuju za ono što nosi ekran i ono što nosi Google i informacije, jer mi tako zaboravljamo naša osnovna znanja, jer se suviše koristimo i kad nam ukineš to, mi jednostavno vrlo često osetimo prazninu. Koristim savremenu tehnologiju, ali u onoj dozi, kako sam govorio studentima, ako koristiš novu tehnologiju, 51% mora tvoj dodir sa umetničkim delom. Znači, taj dodir mora da bude energija umetnika i misao njegova mora da bude ugrađena u umetničko delo. Jer sam napravio formu. Umetničko delo emanira onoliko i onakve energije koliko i kakva je uložena u njega.
To be or to click, to je osnovna dilema savremenog sveta koju autor Dušan Todorović originalno prikazuje kroz svoje radove, kaže istoričarka umetnosti Ljiljana Slijepčević, koja je otvorila ovu izložbu.
Sada je ovo jedna nova faza koja prvi put je u muzeju Cepter se izlaže, gde on govori o oslobađanju. Osnovna misao, osnova namera je oslobađanje. Taj skakač koji je predstavljen sada kao jedna samo kontura, taj skakač iz Festuma je iz 460. godine pre nove ere na Kritu naslikan na fresci. Njega je inspirisao da ga prekomponuje i da ga stavi u jedan savremeni ambijent, da na taj način poveže prošlost i sadašnjost ovog konstantno, pa u ostalom svi intelektualci, savremeni umetnici koji posmatraju sudbinu ovog sveta i ovaj milje civilizacijski, smatraju da se prošlost, sadašnjost prožimaju radi budućnosti.
Izložba Revizija fantastičnog sna autora Dušana Todorovića trajeće do 12. maja u muzeju Cepter.
I see the crystal raindrops fall, I see the beauty of it all, that's when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us.
Just the two of us,
just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I.
We looked for love, no time for tears, wasted waters, all that is, it don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just
the two of us, just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. Ooh, and I.
Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Just the two.
Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
Poštovani slušalci, jutros hladno, sveže, od 2 do 9 stepeni, najhladnije u Sjenici, minus 2 stepena. U Kuršumliji, gde vas u 6 sati 12 minuta vodimo pričom, oko 2 stepena. Naime, u Prolom banji u toku 23. po redu Međunarodna likovna kolonija. Desetodnevna kolonija okupila je umetnike iz Srbije, Rusije i Slovačke. Više ćemo čuti od Biljane Popović.
Prirodne lepote, Prolom banje, Đavolje varoši i Radan planine zajednička su tema umetnika učesnika likovne kolonije u Prolom banji. Ljudmila Čagina iz Rusije ovde dolazi već 15 godina. Prolom banja je najlepše mesto za okupljanje umetnika. Ovde se osjećam kao da je moj drugi dom i zaista uživam u stvaralaštvu. Stalni učesnik kolonije je i beogradska umetnica Kosovka Marinković, koja kaže da su predeli Radan planine njena večna inspiracija.
Nijedna banja nije smeštena ovako u lepoj prirodi. To su divni predeli, crkva preko puta nas. Sav ambijent je predivan i čaroban naime.
Na ovogodišnjoj 23. po redu likovnoj koloniji učestvovalo je 11 likara, od kojih mnogi dolaze godinama. Sa kolegama iz zemlje i inostranstva četkice ukrštaju i predstavnici naivnog slikarstva iz Kovačice. Pavel Cicka je i jedan od organizatora.
Super smo se družili, samo možete da nas posmatrate kako je bilo harmonično i veselo i kako u toj samoj atmosferi se neprekidno stvaralo.
U likovnom stvaralaštvu uživali su i gosti banje na otvaranju izložbe slika sa ovogodišnje kolonije.
Imala sam prilike više puta da gledam kako slikaju likove i oduševljena sam početkom slika gde sam videla da je ženska samo što ne progovori.
Likovnu koloniju organizuje AD Planinka iz Kuršumlije, a učesnici su smešteni u hotelu Radan u Prolom banji. To je postala tradicija, kaže Marina Cvetković iz Prolom banje.
Mi kao domaćini smo jako zadovoljni i ponosni. Ova organizacija, to jest događaj, je svake godine sve lepši, ne samo u smislu umetničkog izraza, već i kroz jednu tradiciju, druženje, prijateljstvo, a kao plod svega toga nastaje ova vredna dela kao večna uspomena za nas i sve buduće goste.
Na likovnoj koloniji u Prolom banji za 23 godine boravilo je oko 300 slikara različitog senzibiliteta. Iza njih je ostalo više od 1500 slika.
Stvari me podsete na nju. Ja znam da svako od nas gleda svojim očima, ali nam nikad nije svima ista istina. I onda tako polako, kad utonem u san, da li sanjam svoju stvarnost, ja nikada ne znam. I onda lagano, još jedan prođe dana, ja na kraju želim sa tobom sve da delim. I znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano još jedan prođe dan i ti na kraju želiš samo miran san. I želiš, i želiš, želiš.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program: koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina; Hrvoje Filips, viola; Aleksandra Jovanović, sopran; Ivana Srbljan, mezzosopran; Janoš Serekovan, tenor; Luciano Batinić, bas; dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci. Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program: Kerubini rekvijem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sedi kaj mora sama i tiho sebi govori. Ah, mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode joj govori. Ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori. Ah, mili Bože moj, imaš li odgovor? Šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja joj govori. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj. Si devojko, plamen iz ognja joj govori. Ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj.
Poštovani slušalci, 20. je april, danas hrišćani pravoslavne veroispovesti proslavljaju Lazarevu subotu, pa ne zaboravite da svoje deci poklonite zvončiće i venčiće od vrbove grančice. U dela književnika Bore Stankovića postala su klasici. Deo su obavezne školske lektire, igraju se predstave širom Srbije, a jedan grad je po njemu prepoznatljiv. Bore je rođen u Vranju, priču o njegovim delima i životu prenose nam kolege iz dopisništva u Vranju.
Kada se pomene Vranje, prva asocijacija je Bora Stanković. Kuću u kojoj je pisac proveo detinjstvo skoro svi turisti posete, znamenitost koju đačke ekskurzije ne zaobilaze. Domaćin svim posetiocima je kustos muzej kuće Dragana Dekić.
Najviše ih zanima to kako je ovde Bora živeo, do kada, sa kim je živeo, koliki je broj posetilaca u kući, njegov život, koja su njegova dela, kako je on živeo.
U Baba Zlatinoj ulici u Vranju nalazi se kuća u kojoj je književnik Borisav Stanković rođen i gde je proveo detinjstvo. Spomenik je kulture od velikog značaja, podignuta krajem 19. veka, građena u moravskom stilu. Pored autentične arhitekture, sačuvan je i enterijer Vranjske gradske kuće, kaže Dragana Dekić.
Najviše njih zanima šta je Bora opisivao u svojim delima, to staro Vranje, kako je ranije izgledalo, kako se živelo. I on je pre svega opisivao to staro Vranje za vreme turske vlasti i nakon oslobođenja turske vlasti.
Bora je živeo na razmeđi vremena i prostora, beležići lepotu starog Vranja i značaj novog. Upio je radost i patnju ljudi o kojima je slušao ili ih sretao od najranijeg detinjstva, proživljavao njihove sudbine i oblikovao ih u književne junake.
Prvi srpski pisac koji je uveo u književnost osobene, upečatljive i temperamentne ženske likove. U njegovim delima ženska lepota je dobila istaknuto mesto. Koštana i Sofka daju neprolaznu notu je to što je upravo Bora opisao tu žensku lepotu, jer ranije u Vranju je vladao taj patrijarhalni način života i tada je žena bila smatrana samo kao žena i majka, a upravo je Bora u svojim delima opisao tu žensku lepotu.
Delo Bore Stankovića i dalje je aktuelno. Izvodi se u teatrima od Vranja do Subotice. Nedavno je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu odigrana Nečista krv, a premijera opere Koštana biće početkom juna.
Srce udara kad te vidim ja. Dođeš samo na čas, kako da čutim, nisam boravi nas. Daj da te vidim, dopusti staviš vreme uvek kad te zagrli.
U Nišu se ovog 20. aprila završava sajam turizma. Najveće interesovanje posetilaca je za Grčku. Jedan od gradova koji se predstavio je Seres, koji nije na moru, ali je interesantan za nas jer je tamo boravio car Dušan. Prilog Biljane Mijalković.
Grad Seres se opet predstavlja u Nišu. Gradovi su pobratimljeni. Gospodin Panajotis Gregorijadis je zamenik gradonačelnika. Dobrodošli u Niš.
Dobro vas našli. Kao što znate, mi dolazimo svake godine u zadnjem periodu ovde na sajmu Nišu, a dolazimo i na Buređijadu. Sarađujemo višim nivoima. Evo, kao što sam navio, na Buređijadu vaši ljudi, vaši majstori bureka dolazi kod nas u Seresu, a mi dolazimo ovde pošto važi da vi imate najbolji burek u Srbiji i mi imamo najbolju bogacu u Seresu i u Grčkoj celoj.
Seres nije na moru, ali ima dobru turističku ponudu.
Vama Srbima pre svega predlažemo deo vaše istorije iz srednjeg veka. A kao što znate, da za period Dušana Silnog Seres je bio veoma značajan grad. Tamo se proglasio za cara, tamo je napisao veći deo zakonika, tamo je Dušanova kula i još dosta ima neki Srbin da vide u Seres i u okolini. Grad Seres je oko 100.000 stanovnika, nije na more, kao što ste rekli. Mi smo oko 60 km od mora, ali smo na putu preko Bugarske. Kad se ide neko u Grčku, onda smo prvi grad koji je neko sretne. Blizu je nam Solun, blizu je more i mi smo blizu granice i zato mnogi iz Balkana i ne samo borave kod nas, posete naš grad i naš region, pošto je bogat.
Imate divnu pećinu, manastire i veliko jezero Kirkini.
Jeste, jezero Kirkini u zadnjih 20 godina mnogo se sredilo, mnogo hiljade ljudi dolaze da posete. Imamo nedaleko od grada pećina koja se zove Alistrati, to je od najboljih u Evropi, to vredi vidjeti stvarno. A kad idemo blizu mora, tamo je grad Amfipolji. Kao što znate, Amfipolji je bio veoma značajan grad za vreme Aleksandra Velikog. Tamo nedavno, pre par godina, se našlo jedan veliki, ogroman grob, još uvijek ne znamo čije i koji unutra. Samo da kažem za vaše slušaoče da je taj grob, obim tog groba je 500 metara.
Hvala vam na razgovoru, da pozovemo naše slušalce da dođu u Seres, makar i u prolazu.
Jesli.
I da na kraju otkrijemo kako tako dobro govorite srpski.
Ja sam bivši beogradski student, pa zato još uvijek znam malo srpski.
Hvala.
Hvala lepo.
Negde na dalekoj planini mali se pastir probudio. Potoku hladnom umio je lice i livadom snenom tam začu se no.
U Smederevu predstavom Ničiji sin Beogradskog dramskog pozorišta počeli Nušićevi dani i Smedereva za novi dan Aleksandra Mladenović.
Nušićeve dane otvorila je predstava Ničiji sin hrvatskog pisca Mate Matišića, a u izvođenju Beogradskog dramskog pozorišta. U pitanju je crnohumorni psihološki triler, dok je u osnovi bizarna porodična drama u kojoj se polako otkrivaju sablasti iz nedavne prošlosti iz perioda ratova 90. godina, koje vuku često korene još iz vremena SFRJ. Publika je pozdravila glumce dugim stojećim aplauzom, oduševljeni ili potreseni, ali nikako nisu izašli iz sale ravnodušni. Najboljim glumcem večeri proglašen je Vladan Milić u ulozi Ivana, veterana tog rata, koji posle toliko godina ne zna kom narodu pripada. Zanimljivo je da se proglašenje pobednika svake večeri odvija u kafani Dardaneli u Smederevu, u kojoj je nekada redovno obitavao i Branislav Nušić. Radi se zapravo o replici ove kafane koja je veoma verno prenesena u jedan deo Centra za kulturu. Sa sve drvenim stolicama i stolovima, sa kariranim stolnjacima, domaćom kafom, ratlukom i kuvanim jajima za meze, kao i muzikom uživo. Vladan Milić, najbolji glumac prve večeri festivala po izboru publike, kaže da ova uloga posebno znači iz dva razloga. Jedna, zato što je njegov otac veteran ratova 90-ih, a drugi razlog je zato što nikada do sada nije imao tako složen i kompleksan lik. Do kraja festivala Smederevska publika moći će u takmičarskom delu programa da vidi i predstave Balkanski špijun Narodnog pozorišta iz Beograda, Živi su, nije smiješno, pozorište iz Novog Pazara i Lazarevca, Šuplji kamen ustanove kulture Vuk Karadžić i Noćna straža ateljeja 212. U selekciji takmičarskog dela u stvari nema nijednog Nušićevog teksta. Selektor kaže da je najveći broj dobrih Nušićevih tekstova koji se igrao posljednjih godina u stvari prošao kroz ovaj festival, ali da medarska publika svakako zaslužuje da vidi najbolje od najboljeg što se daje ove godine u pozorištima. Nagrada za životno delo za glumca komičara ove godine biće uručena Radi Đuričin, i to poslednje večeri festivala 23. aprila, kada će biti i proglašenje najboljeg glumca festivala i najbolje predstave po izboru publike. U čast pobednika Balkan Novi pokret izvešće kabare Dobri čovek po tekstu Branislava Nušića.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone, vidim da bi ponovo opet sa mnom probao, gde si bio onda kada je trebalo. Postala sam ženski preferent, sve mogu bim, ali dobro blefiram. Ti si meni bio sve, sve sam htjela kao ti, ali na lošem primjeru slavi kuće gledajući. Kofe, 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 dobro došao.
Na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu u četvrtak 18. aprila svečano su uručene zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Ove godine dodeljeno je ukupno 60 priznanja istaknutim umetnicima, muzičarima, glumcima, slikarima, književnicima, profesorima, novinarima, privrednicima iz Srbije i dijaspore, sjedinjenim u čuvanju kulturne baštine i ljubavi prema domovini Srbiji. Događaj je prisustvovala i naša Biljana Đorović. Za početak slušamo generalnog sekretara Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Živorada Ajdačića.
Gospodine Ajdačiću, zamolila bih vas da sa našom misijom Novi dan prokomentarišete kratko svoje utiske sa ovogodišnje dodele ovako prestižnih nagrada kulturnim poslanicima u Srbiji i iz rasijanja.
Što kažu, već traje 44 godine. a uvek kada dođemo u tu završnu fazu, onda sad čujem, recimo, svi kažu da ova godina je bila najbolja. U stvari, čim je nova, ona je najbolja. Pa vidite, ja moram da priznam da u ovoj situaciji koje se mi nalazimo ovde, kad vidiš lica i oni koji dobiju nagradu iz inostranstva, pre svega iz dijaspore, da oni to gledaju kao svetinju oka svoga, da neko misli na njih u svojoj domovini, a pogotovo iz određenih sredina, a te sredine, recimo sad kad govorimo o Kanadi, vidjeli ste da ima troje, četvora koji su dobili priznanja, to su sve ljudi koji su tamo zaslužili, od profesora do srpskog jezika, do folklora, do muzike. Ima Srpska nacionalna akademija u Torontu koja je napravila čudo, okupila naše ljude, decu koju školuje tamo da znaju na srpskom jeziku i tako dalje. Da ne govorimo svi tako i u Americi, tako i drugim mestima. Ali napraviti ovo, to je što kažu jedno veliko čudo. A to čudo jeste što mi stvarno imamo jednu izuzetnu saradnju sa dijasporom, odnosno Ministarstvo spoljnih poslova, a onda imamo sad ovde u regionu, što kažu, sa Republikom Srpskom, sa Crnogorom, videli ste da ima par iz Crne Gore, naši ljudi koji tamo doživljavaju sve i svašta, pogotovo dva profesora koji su izgubili posao, koji predaju srpski jezik, ali mi smo i prepoznali da jednostavno i nagradimo za ono što čine u svojoj sredini, jer to čine i srpskom narodu, srpskoj nacionalnoj kulturi i tako, da smo sigurno uspeli u tome, pogotovo sad kad vidimo šta se događa i po ulicama Beograda i sve šta se radi. Ovo je bio jedan veliki primer kako se ljudi osjećaju i kako gledaju na svoju domovinu, a pogotovo ovde naši koji su u Beogradu i u Srbiji.
Zapravo, ovo je ostao jedan od stožera koji drži ono što treba, dakle vrednost na prvom mestu, u jednom sistemu koji znači negaciju svih vrednosti.
Pa jeste, sam kriterijum i pravilnik za dobijanje tih nagrada jeste u stvari da njih tera, da se oni jednostavno takmiče u tom. Ove godine je bilo preko 140 kandidata. Verujte da su dobili svi 140, ne bi pogrešili. Ali to smo gledali, što kažu žiri, da iz određenih sredina, da ne bude dupliranja ili po nekim strukturama, pa, ali nikoga nismo stavili da je sad konkurisao i nikad više, nego uvek ih obnavljamo. Ostaju za iduću godinu, pa tako jednostavno ulaze u jednu konkurenciju, jer je to neki trajni doprinos, nije ono doprinos šta ja uradio neku u jednoj ili prošloj godini, nego je to nešto što oni trajno čine i rade, i oni su, vidim da je njima veliko zadovoljstvo, pre svega i što se druže i odu sa jednim takvim utiskom, da kulturno-prosvetna zajednica kao nacionalna institucija koja, što kažu, pored ovog priznanja ima jednu najznačajniju nagradu, to je Vukova nagrada. Ovih dana, evo, imali smo promociju Hronike sela sa Akademijom nauka za selo, gde smo izdali za 20 i nešto godina, izdali smo 650 izdanja. Verujte da nema sela u Srbiji, veliko selo, da nema svoju istoriju. Jer to su sve, pre svega, ljudi entuzijasti iz tih mesta, profesori univerziteta, akademici pišu o svom zavičaju tamo gde su rođeni i sada neki se vraćaju tako da žive. A onda smo uveli neke novine, jer ne možemo gledamo sela kroz selo sa, ne znam, stanovnika, ne ustavili smo pet kategorija od 1000 do 5000 stanovnika ako cela. Pa smo, recimo, uzeli sad ove godine prvi put ekologiju. Dobili smo od Ministarstva ekologije da su sela najzagađenija, nemaju infrastrukturu, nemaju kanalizaciju, reke pune kesa. Onda smo sa školama napravili akcije da napravimo najuređenije selo, da bude čisto i tako dalje. Vraćamo čuvenu nagradu koja je bila dragocena, a i sa ministarstvom, da vrati ulogu pre svega naziv učitelja, ne nastavnika. Nastavnici su u širem smislu, u širem pojmu, a mi smo imali nagradu učitelja. To je bila velika nagrada jer sva deca znaju učitelja do 4. razreda osnovne škole, a posle već ulaze da imaju nastavnike i tako dalje. Onda imali smo tu čitalačku značku koju isto treba sada da vratimo, što su bile za škole, da vidimo koja je škola najposjetljenija u bibliotekama i tako. Da ima akcija, ali i ova, što kaže, okuplja ceo svet.
Specijalno za Novi dan. O ovoj nagradi kao podstreku za dalji rad govori Novica Negovanović, kompozitor, svirač i pevač narodnih pesama, koji ljubav i umeće na harmonici prenosi na mlade talente i bori se za očuvanje naše narodne muzike. Novica Negovanović izazvao ovacije publike tokom dodele Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije 18. aprila prošlog četvrtka u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pa da ga čujemo.
Gospodine Negovanoviću, vi ste zapravo izazvali najveći odziv publike i impresionira ono što ste na sceni uradili sa svojom harmonikom sa početka veka, tako?
Pa prijatno sam iznenađen prijemom, a drago mi je i što su mi iz Kulturne prosvete zajednice i primetili i pozvali na ovako nešto i dodelili zaista veliko priznanje Zlatnu značku, i još me više ohrabruje i daje mi snage da nastavim dalje da radim, da komponujem pesme za sebe i za mlađe, i nadam se da će uskoro biti još lepih pesama kao što sam ranije radio. Potrudit ću se da to bude primećeno i reklamirano i u Beogradu i u našoj Srbiji i u dijaspori. Tako nastaviti ono što sam davno započeo, davnih još godina. Pesme koje sam pevao, jedna reka u mom kraju je komponovana pre 50 godina. I pesma Janičar koju je Cune snimio nešto novijeg datuma, kad kažem novijeg, to je pre 30 godina. I tako ima dosta pesama koje sam radio i za druge pevače. Pokušat ćemo da animiramo mlađe snage, da nas dostojno zamene i da nadgrade ovo što smo mi do sada godinama gradili. Vama hvala što ste mi pružili priliku da to na Radiju 2 kažem sve ovo što sam vam sad rekao.
Samo nam otkrite tajnu harmonike na kojoj ste danas svirali.
Ta harmonika je pre, pa ima više od 30 godina sigurno. Slučajno sam došao do nje, jedan moj kolega violinista iz simfonijskog orkestra koji stalno snimao i sarađivali smo, doneo je tu harmoniku na Novi Beograd u nekoj kartonskoj kutiji. Kad sam je video, ja sam je prepoznao, jer sam takvu istu, kad sam imao 4 godine, oslušno i čuo kako ona zvuči. Kad sam video u harmoniku, ja sam morao da je uzmem da bude moja. Nešto sam radio oko nje, doradio da bude upotrebljiva, i tako mnogo je volim, i tako ona ima ovako u mojoj muzičkoj sobi tamo centralno mesto. Uvek volim da gledamo u nju i da sviramo u nju.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsednik Aleksandar Vučić na skupu u Beogradu u okviru kampanje Budućnost Srbije poručio da su najvažniji ciljevi bolji život građana, nove fabrike, investicije, zaposlena Srbija, a ne sukobi. Naglasio je da je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavamo pitanje Kosova i Metohije. Svetske agencije opširno su izvestile o skupu u centru Beograda uz ocenu da je predsednik Vučić tim skupom odgovorio na proteste opozicije, pozivom na dijalog i porukom da političke sporove treba rešavati na izborima. Policija Severne Irske saopštila je da traga za više osumnjičenih za pucnjavu u kojoj je tokom protesta u Londonderiju u četvrtak ubijena novinarka Lyra McKee i apelovala na lokalno stanovništvo da im pomogne da sklone ubicu sa ulica. Policija je saopštila da je novinarka najverovatnije pogođena zalutali metkom, ali i da je reč o terorističkom aktu militantnih nacionalista Nove Irske republikanske armije. Papa Franja je službu koju je održao na Veliki petak posvetio žrtvama trgovine ljudima i položaju migranata. Na kraju službe papa je pročitao molitvu u kojoj je govorio o siromašnima, gladnima, starijima, zlostavljenoj deci i životnoj sredini. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Podgorici od Budućnosti sa 84:80 u četvrtoj utakmici finala ABA lige. Šampion regionalnog takmičenja i učesnik Evrolige biće poznat posle petog meča koji se u ponedeljak igra u Beogradu. Vreme danas pretežno sunčano, u južnim i jugoistočnim krajevima oblačno. Jutarnja temperatura od 3 stepena do 8 stepeni, najviša 21, u Beogradu do 19 stepeni. Više o vremenu u izveštaju Nevene Živanović.
Dobro jutro. U Srbiji danas pretežno sunčano, u južnim i jugoistočnim krajevima uz slabi umeren dnevni razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni, a najviše temperature bit će u intervalu od 17 do 21 stepen. U Beogradu pretežno sunčano, toplo, vetar slab severni, a najviše dnevne temperature bit će oko 19 stepeni.
Čuli ste vesti.
Trebaš mi, a nisi tu. Trebaš mi, a nisi tu.
Nije dan kad je dan, dan je kada si tu, kada kažeš da je dobar dan. Nije dan kad je dan, dan je kada je noć, kad me pustiš u svoj san. Nije san svaki dan, san je kada si tu, kada noću sanjamo dan. Dan je kada si tu, kada
22. april je dan planete Zemlje, ali i dan grada Banja Luke. Predviđen je bogat program kojim će se obeležiti 69 godina od oslobođenja Banja Luke od fašizma 1945. godine. Iz Banja Luke za novi dan Slavica Ličina.
Većina događaja u Banja Luci ovih dana je u skladu s obilježavanjem Dana grada 22. aprila, a ove godine proljeće u Banja Luci je bogatije nego ikada. Tako je ispred Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske otvoren poeziofon, specifična ambijentalna cjelina koja je dostupna građanima tokom cijelog dana. Oni koji se slučajno ili namjerno nađu ispred biblioteke moći će da čuju poeziju domaćih književnika. Riječ je o uređaju koji radi na principu izbora slušalaca, tako što se pritiskom na dugme bira poezija jednog od pet ponuđenih autora. Osim prijatnog kutka za odmor, sjedenje i slušanje poezije, sadržaji na poeziofonu su promjenljivi, tako da će se svakodnevno popunjavati sa novim pričama, bajkama ili pjesmama. Samo nekoliko ulica dalje u Muzeju Republike Srpske povodom Dana grada od utorka će moći da se pogleda zanimljiva postavka pod nazivom Zaboravljeni zvuk tradicionalnih muzičkih instrumenata. Izložba će biti prikazana kroz tri segmenta, sagledana kroz različite pristupe i načine primjene tradicionalnih muzičkih instrumenata. Autorka izložbe je Sanja Pupec, viši kustos u Muzeju Republike Srpske. Instrumenti će biti izloženi na veoma efektan način i po najnovijim standardima muzeologije u pogledu prezentacije predmeta i približavanja eksponata publici. Također u okviru izložbe predviđen je i slobodan prostor za samostalno korišćenje konstruktivnih dijelova predmeta i svakodnevne upotrebe, od kojih će najmlađi posjetioci moći da naprave zvučne igračke. Izložbu prati i dvojezični katalog, a cilj izložbe je prenošenje znanja o tradicionalnim instrumentima. Kada pominjemo djecu, njima je ovih dana posvećeno mnogo sadržaja, a jedan od najzapaženijih je 13. međunarodni festival Dječje carstvo. Ovaj festival dječje poezije postao je jedan od najvećih i najbrojnijih i najkvalitetnijih u regionu, jer okuplja mlade stvaraoce i daje im mogućnost da se predstave kako na samoj manifestaciji, tako i u zborniku koji bude objavljen nakon svakog festivala. U izložbenom salonu Svetislava Tise Milosavljevića u Banskom dvoru juče je otvorena izložba arhivskih dokumenata Mleko i krv iz ličnog fonda Slobodana Penezića Krcuna, autora Željka Markovića. Postavka je plod višedecenijske saradnje između Arhiva Republike Srpske i Istorijskog arhiva u Užicu na polju izdavačko-izložbene djelatnosti. Izložba vrijedna pažnje je i ona koja će biti otvorena u ponedjeljak pod nazivom Banja Luka, centar Vrbaske Banovine od 1929. do 1941. godine, čiji su autori također istoričari Arhiva Republike Srpske. Za one koji su ljubitelji narodne, igre i pjesme, povodom Dana grada organizovana je peta smotra folklora izvođačkih ansambala Republike Srpske, Zlatno kolo, u organizaciji Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava sa oko 400 učesnika. A prezentacije tradicije, ali i turističkih potencijala, uglavnom balkanskih zemalja, neće nedostajati na Međunarodnom sajmu turizma, koji okupi oko 160 izlagača. Promoter sajma ove godine je srpski glumac Miloš Biković. Ipak, najviše pažnje povodom proslave Dana grada Banja Luka pripada sportskim dešavanjima. Danas se trči polumaraton, a učestvuje oko 7000 takmičara, dok sutra Banja Luka dočekuje bicikliste u okviru trke Beograd-Banja Luka, tako da je cijeli grad u iščekivanju pobjednika. I ovo je samo dio sadržaja u okviru programa obilježavanja Dana grada, koji će biti nastavljen i nakon 22. aprila, koji će biti ispraćen u posebnom večarskom raspoloženju.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjaj me, sanjaj, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjaj me, sanjaj, vidiš me tada, nisi tu, reći.
reči koje ću naći u tvom suvremenu. Govori mi sve da noć je prošla i da videće, da videće me ljud. Nečim te poprivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjećam se, osjećam se dugo. Noći su ovdje tople. Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas.
Pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i miriše na priče na more. Noći su ovdje tople. Hajde sanjaj me, sanjaj, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, slušaj ti glas. Hajde sanjaj me, sanjaj, ne kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom suvremenu. Hajde sanjaj me, sanjaj, 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 hajde sanjaj me, sanjaj.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja. Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Mikser festival i Fakultet primijenjenih umjetnosti u Beogradu objavili su konkurs za umjetničke radove Black Box sa temom Mrtva priroda, koji će biti predstavljen u okviru predstojećeg Mikser festivala od 24. do 26. maja 2019. godine na Donjem Dorćulu u Muzeju nauke i tehnike i okolini. Iz organizacionog tima za Novi dan, Aleksandra Đonin.
Festival će kao i prethodnih godina imati 9 programskih cjelina. U tih 9 programskih cjelina verujem da će svako pronaći nešto što je njemu interesantno, ali okosnica festivala jeste tema cirkularne ekonomije, održivog razvoja i pokušaj implementiranja platforme za cirkularnu ekonomiju u Srbiji. Govornici koji će činiti konferenciju su eminentni ljudi iz oblasti cirkularne ekonomije, održivog razvoja i low waste-a. Dakle, pre svega Ginter Pauli iz Belgije, koji je autor koncepta plave ekonomije. On će sa Rambom Amadeusom imati jedan interesantan panel. Ladeja Godina Košir, ona je pokretačka snaga kružne ekonomije Slovenije. Također u dvorištu Muzeja nauke i tehnike nalazit će se Expo. Expo je sajam inovacija koji će predstaviti mnogo inovativnih rešenja. Black Box su crne kutije 60-60-60 koje će predstavljati kreativni prostor za mlade umetnike, ne nužno mlade, mogu se prijaviti ljudi svih starosnih doba, i to je konkurs koji realizujemo u saradnji sa Fakultetom primenjenih umetnosti, tako da vas pozivamo ovom prilikom da se prijavite ukoliko do sada niste. Black Box ima ove godine temu Mrtva priroda. Svake godine tema se prilagođava temi festivala. Stiglo je dosta prijava i mislim da će biti veoma teško izabrati one radove koji će se na kraju i prikazati. Prijavite naravno samo svoje konceptualne ideje, ne morate imati gotov proizvod. Kasnije će se uz mentorstvo sve to realizovati. Na našem sajtu www.mikser.rs imate formular za prijavu, isto tako i na našim kanalima, na društvenim mrežama, dakle kroz Facebook i Instagram možete doći do linka za formular. Dakle, projekat Black Box će pružiti mladim umetnicima priliku da se prvi put u svojoj karijeri predstave publici i na taj način afirmišu svoj rad kroz saradnju sa nekim od najuticajnijih umetnika iz zemlje i iz regiona. I pored izlaganja tih svojih radova na jubilarnom 10. Mixer festivalu, umetnici odabrani od strane stručnog žirija će imati priliku da učestvuju u programu festivala i edukuju se, takođe da pokažu drugim učesnicima festivala svoje radove i da započnu na taj način svoju umetničku karijeru.
Kisnemo satima, stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a nemamo kišobran. Stojimo pod nebom kao psi pred vratima. Oblaci mamurni šetaju ko ljudi jutarnji po ulici. Kisnemo ko živo duge dan, ti i ja, to mora da je san. Kisnemo, a ne
Milica Ševarlić, naša draga gošća i ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2. Da čujemo, Milice, šta nas sve to očekuje u Domu omladine Beograda u narednoj nedelji?
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda 2. Evo, najavljujemo već za večeras jedan sjajan koncert koji možemo preporučiti slušalcima. U pitanju je koncert legendarne domaće rock'n'roll grupe Električni orgazam. Sa početkom u 21 sat u sali Amerikana će nastupiti večeras, još uvek aktuelan poslednji album Gde smo sad, koji je objavljen prošle godine, a koje je publika dočekala sa zaista velikim simpatijama. Kritika ga ovenčala epitetom najboljeg domaćeg rock'n'roll izdanja u 2018. godini, a naravno Električni orgazam veoma koncert aktivan, svirački superioran i svakako večeras publiku očekuje sjajna atmosfera u sali Amerikana, početak koncerta u 21 sat. Za ljubitelje životinja, tačnije mačaka i svih onih koji možda planiraju da nabave kućnog ljubimca, svakako preporučujemo sutrašnji program Mrnjavu vikend u Domu omladine Beograda od 11 do 17 časova u saradnji sa Veterinom Beograd i Društvom Lepetit. Po sedmi put priređujemo veliku humanitarnu akciju koja je posvećena dobrobiti životinja, ali i jedno lepo porodično druženje. Naime, svi zainteresovani imaće priliku da izaberu neku od preko 50 lepih i zdravih maca koje su spremne za udomljavanje. Sve one su spasene sa ulica i odnegovala ih je ekipa odgovornih aktivista koji se trude da spasu mačke sa ulica i pripreme ih za nove domove za udomljavanje. Veterina Beograd će pripremiti i ugovore o odgovornom vlasništvu. Sve mačke koje budu udomljene će dobiti mikročipove, vakcine protiv besnila i imaće obezbeđenu besplatnu sterilizaciju kada za to dođe vreme. Tako da, osim jednog novog člana porodice, da tako kažemo, i divnog kućnog ljubimca. Imate priliku da budete humani, dakle mi propagiramo zajedno sa našim partnerima iz društva Lepetiti, Veterine Beograd, da se kućni ljubimci ne kupuju, već da se udomljavaju svi oni koji su napušteni, odbačeni ili umnožavaju se na ulicama, tako da eto, pružite nekoj maci dom, vašoj porodici novog ljubimca i takođe istovremeno i učinite jedno humano delo. Možemo da kažemo i ekskluzivno ovom prilikom da ćemo već tokom sledeće nedelje objaviti prve informacije o 35. jubilarnom Beogradskom jazz festivalu koji se održava u oktobru, ali nije rano na vreme početi da informišemo dragu publiku i ljubitelje džeza koje zaista ima u Beogradu i u Srbiji. Dakle, eto, već polovinom naredne nedelje ćemo objaviti i imena prvih učesnika ovogodišnjeg Beogradskog jazz festivala, a pre oktobra naravno i bogata koncertna aktivnost u oblasti jazz muzike kada je Dom omladine Beograda u pitanju. Već 30. aprila povodom Međunarodnog dana džeza koji se obeležava i kao UNESCO praznik u čitavom svetu, organizujemo dupli koncertni program. Muzičari iz Austrije Ulrich Drexler i Peter Zirbs će biti naši gosti, a od domaćih snaga Dejan Ilić, naš istaknuti džez muzičar srednje generacije, lider sastava EJO, ovom prilikom predstavit će svoj novi četvrti po redu klavirski solo album. Nešto više pričat ćemo i u sledećoj emisiji, a to će biti prilika da poklonimo slušalcima ulaznice za taj koncert, pa naravno preporučujemo da nas slušaju i sledeće nedelje.
Hvala Milica Ševarlić i Dom omladine Beograda.
Hvala vama.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kako je Srpska pravoslavna crkva kroz celu našu prošlost okupljala narod
i čuvala tradicionalne vrednosti oslonjena na mitove. U razgovoru sa Dejanom Grujićem objasnio između ostalog profesor dr. Miloš Ković, istoričar. 7 sati 19 minuta slušamo profesora Miloša Kovića.
Uvek je bilo teško i dovoljno da se setimo samo poslednja recimo dva veka, samo 19. i 20. veku uzmite, se ne vraćamo u tursko ropstvo i vidjet ćete kakve tu datume imate. Setimo se recimo 1812. i 1813. kada je propala Karađorđeva Srbija, je trebalo doneti odluku saglasiti se ili ne sa Bukureškim mirom između Rusije i Turske. Rusija morala da sklopi taj mir. Karađorđe se sa tim nije saglasio, a i da se saglasio, pitanje kako bi Srbija prošla. Imate recimo vreme Hercegovačkog ustanka 1875. Imate odluku Srbije i Crne Gore da krenu u rat 1876. Velike sile koje su dogovaraju iza leđa Srbije povlače se granice interesnih sfera na Balkanu. Srbija o tome ne zna ništa. Pa onda imate posle toga srpsko-bugarski rat, pa se samo govorimo o ratovima, znači o ekstremnim situacijama. U ovom trenutku mi nismo u ratu. Situacija jeste kritična, nije rat. Onda, naravno, 1912. oslobođenje stare Srbije i Makedonije, uključujući Kosovo i Metohiju, naravno. To je ta odluka, ajde, da kažemo, nije bila toliko teška, ali onda imate 1914. To je izuzetno strašna i teška godina. Onda imate katastrofu 1915. godine, povlačenje kralja, prestolonaslednika, vlade, cele narodne skupštine, vojske, naroda i Srbije. Zamislite tu odluku kapitulirati ili ne. I onda imate trijumf pobedu. To je važno reći za 2-3 godine. Koliko je prošlo do proboja Solunskog fronta? 16. 17. 18. 3 godine. Srpska vojska se vraća u pobedi i slavi i izvršava zavetnu, ostvaruje zavetnu ideju oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda, makar i u toj Jugoslavi. Ipak, setimo se samo 41. 27. marta i svega tog potpisati ili ne potpisati troni pakt i tako dalje. Ustanci 41. i sve ono što će kasnije doći. Ili da setimo se samo strašnih 90. Eto, samo posljednja dva veka. To nam govori da smo mi kao nacije pretrpeli mnogo gubitaka, imali mnogo teških odluka da donesemo. I mi smo te odluke kao narod, kao nacija donosili. Naravno, čovjek je dužan da razmišlja na kritički način o prošlosti, o sobstvenim greškama, o greškama i pobedama sobstvenim i svoje nacije, svoje, pa kažemo, društvene grupe koje pripada, bila to nacija ili neka druga grupa. Ali mi smo nekako, po mom mišljenju, skloni tome da sami sebi prebacujemo previše. Pa su nam sada Krivi Pašić i Aleksandar Karađorđević, regent, odnosno kraj, što su stvorili Jugoslaviju. A nikada sebi ne postavimo pitanje šta smo mi učinili lično. Ideje je odgovornost ove generacije sada koja je dozvolila da nam rasparčaju Jugoslaviju i koja je dozvolila, koja sada dozvoljava da nam rasparčavaju da Srbiju na isti način, isti metodi. Na Kosovu smo se, pa čekaj u Crnoj Gori, smo se vratili u onaj položaj u kome smo bili po Turcima. Kad su propale srednjovekovne srpske države, samo je crkva ostala. I ona nam je vekovima menjala i državu. I Srbi su živeli u jednoj vrsti teokratije, jer je crkva bila legalna srpska institucija unutar Osmanskog carstva. I patrijarsi i vladike su bili i duhovno i svetovno vojstvo srpskog naroda. Da, pazite, od 1455. kada je recimo propala stala Srbija, kada je pala u turske ruke, do 1912. oslobođenje, ili kada je propala srpska država ovde Srbija, 1459. do 1804. Šta je držalo taj narod na okupu, koji je bio pravoslav, a koji je živeo u šerijatskom osmanskom carstvu, u ultrakatoličkoj Habsburškoj monarhiji ili Veneciji, Letičkoj republici? Crkva, kultovi, mitovi. To je kult, to je predanje, to je sećanje. To je sećanje na Svetog Savu, Svetog Simeona, sve Nemanjiće, koji su svi sveci, osim Dušana, bili, i naravno na Kosovo. Dakle, Svetosavski Kosovski zavet. I to je to. To su, naravno, Srpska crkva je samo deo pravoslavne, odnosno hrišćanski crk, ali ono što je bilo, što je bio srpski put, srpsko svetosavlje. I tako, 500 godina, na službama Božim, u srbljacima, u molitvama, i naravno gusle. Guslari to čuju, saznaju upravo u crkvenoj porti. Onda imate to sekularizaciju srpskog identiteta koja se odigrava negde krajem 18. i u 19. veku i naglašavanje jezika kao faktora, veoma važno. Što je bio vrlo, vrlo važno zato što je jedan deo srpskog naroda primio katoličku i muslimansku veru. A ostao je da govori štokavskim, jekavskim jezikom, srpskim jezikom i ostao je u svojim prebivalištima, u svojim selima, kućama. Ali je narod promenio veru i počeli su jedni druge da gledaju preko nišanu svim tim velikim svetskim ratovima. To je tako, nažalost, bilo. Dakle, crkva je to se jednog dela te odluke, te uloge odrekla da bi sa raspadanjem Jugoslavije i sa rušenjem tog koncepta brate mio, kuma koje vere bio i tako da ima da svi dubinski znamo da je to tako. Crkva u velikoj meri reafirmisala svoj značaj i uticaj, jer mi živimo u jednom vremu koje je vrlo surovo i kome je potrebno da se Srbi kao narod suoče sa svojim istorijom, ali da se suoče sa tim strahotama koje su pretrpeli od strane jugoslovenskih naroda. Pre svega mislim na Jasenovac, na NDH, na genocid, na Jadovnu i sve ostalo, ili na uništenje Krajine u naše vreme, ili na genocid nad srpskim narodom na Kosovu 99. i 2004. To su narodi s kojima ste do juče živjeli u zajedničkoj državi. Ideja vodilja mora biti u budućnosti saradnja i pružena ruka, ali s druge strane više nemamo pravo na iluzije. U tom smislu Srbi se po ovom mišljenju vraćaju onome što je tradicijski identitet koji Srbe vekovima održao, koji se pokazao vrlo vitalan, uprko svemu, a to je oslonac na sećanje, kultove, na predanje, to je crkva.
Sutra, 21. aprila, naši sugrađani, hrišćani katoličke veroispovesti, proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik, Uskrs. Tim povodom razgovarali smo sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, beogradskim nadbiskupom i mitropolitom.
31. marta 2001. godine, gospodine Hočevar, preuzeli ste pastirski štab od tadašnjeg beogradskog nadbiskupa, gospodina Berka. Preuzeli ste dužnost beogradskog nadbiskupa sa geslom Služite Gospodu veselo. Od tada prošlo 18 godina. Kakav je to bio put za vas ovde u Srbiji na Balkanu?
Zahvaljujem na pitanju. Ovaj put je bio stvarno za mene vrlo iznenađujući. Iz više razloga. Po Božoj dobroti došao sam u Srbiju. Još jedan put zahvaljujem Gospodu na tom daru. Time ne želim reći da je boravak u Beogradu, u Srbiji, materijalno važan, već duhovno. Za mene, koji sam uvek jako voleo crkvu, hrišćanstvo, pre svega tražio jedinstvo istoka i zapada, da sam došao u grad Beograd, kojeg ja shvatam kao poseban most između istoka i zapada, u Beograd gdje su i u prošlosti toliki moji sunarodnjaci živeli, radili. Zatim želim svima zahvaliti jer sam odmah osjećao da sam bio jako lijepo primljen u Beogradu, u Srbiji, ne samo sa strane naših vjernika iz katoličke crkve, već i svih stanovnika. Sve to govori da je taj odnos među nama stvarno blagoslovljen, a ujedno pun izazova. Izvanredne su velike potrebe i u obnavljanju crkvenih zgrada i crkvenih kuća. I dakle, u svim tim delatnostima mogao sam otkrivati toliko lepota našeg zajedništva. Mislim da trebamo još mnogo više da zajedno radimo sa pravoslavnom crkvom, sa svima, da bismo mogli dati adekvatan odgovor potrebama današnjeg vremena.
Gospodine Kočevar, evo, za ovih 18 godina mnogo ste unapredili izdavačku delatnost nadbiskupije i sami pišete o tim suštinskim pitanjima hrišćanstva, jedinstva i ljubavi među ljudima. Jedan od vaših naslova, Osnove socijalnog učenja katoličke crkve, upućuje na društvenu ulogu katoličke crkve i važnost dijaloga. Da li je dijalog u ovim istorijskim i društvenim okolnostima moguć?
Moguć je, iako nije lako uvek dijalogirati. Uvek se postavlja toliko prepreka i poteškoća na putu dijaloga, ali nikad nije dijalog kao takav onemogućen. Pre svega to mogu reći kao vernik, kao sveštenik, kao monah. Nikada ne prestane mogućnost da se molimo jedni za druge, da jedni drugima želimo svako dobro, da jedni drugima upućujemo dobre želje. Od osmeha do čestitaka za praznike, u razgovorima u svakidašnjem životu. Zato bi i ovaj moj govor s vama bio poziv da upravo zbog toga, jer je koji put teško, jer koji puta svi mi nailazimo na toliko nerazumevanja, drugačije iskustvo istoka, drugačije iskustvo zapada, ali nitko od nas ne sme da živi samo iz svog sobstvenog iskustva. A Bog nam je dao upravo to dostojanstvo da smo po prirodi dijaloško biće, da nitko od nas ne može da živi sam, da može da živi samo ukoliko je otvoren drugima i drugome sa velikim slovom, znači Bogu i svim ljudima. Bez toga ne možemo da živimo. I samo ako dozvolite, Uskrs upravo to znači da je moguće vaskrsnuti u potpunu novu stvarnost.
Gospodine Kočevar, organizovali ste i temeljnu obnovu hramova. Susretali ste se i susrećete se različitim ljudima iz sfere politike, sve u cilju dijaloga. Veliki ste zaštitnik i pokrovitelj umetnika i umetnosti. Šta je sa školama, sa fakultetima? Imamo li teološki fakultet u Beogradu, u Srbiji?
Da odgovorim na taj slijedni deo vašeg pitanja, te škole nemamo, ali se nadamo da će se to roditi u budućnosti. Gledajte, vaše pitanje je na neki način toliko bogato i na neki način bi moglo meni probuditi zadovoljno samim sobom, a to ne mogu da kažem. Puno je bilo po Božoj dobroti učinjenog, ali bi trebalo još mnogo više. Upravo zbog ovih vremena i upravo zbog ovih ljudi koji tu žive. Toliko više jer uvek u molitvi, intuiciji otkrivam kako su velike šanse srpskog naroda, Srbije kao takve. Zato sve što je učinjeno nije nikada dovoljno. Zato mislim da je nužno da mnogo razmišljamo, pišemo, istražujemo. Umetnici pravi imaju taj dar da jače vide sintezu neba i zemlje. I umetnost ima tu veliku zadaću upravo da pravi tu sintezu. Zato mi je umetnost tako draga. Da se vratim sada na vaše pitanje, to je moja prva i najveća želja, da bi imali i škole i fakultete. Ali znamo da je treba sve velike stvari pripremati. Od toga da mogu takve institucije voditi samo one ličnosti koje su potpuno predane lepoti, istini, odgovornosti. Drugo, da je treba imati za to sredstva. Naša nadbiskupija je, što možda i naši dragi slušatelji ne vjeruju, izvanredno siromašna. U Sloveniji kažemo kao crkvena miš, nigdje ništa nema, jer ono malo što je nadbiskupija imala, bilo je nacionalizacijom uzeto, još uvijek se borimo, u posljednje vreme postoje obećanja i čvrsto se nadamo da će se to stvarno učiniti. Zato bez svih sredstava mi ne možemo ljudima služiti na taj način preko škola. Toliko više, rekao ste, o obnavljanju naših hramova, ali pred nama, evo stoji jedan od najvećih izazova naša katedralna saborna crkva i sve druge institucije koje su tu u ulici Hadži Milentijeva zahtevaju radikalnu obnovu. Upravo sam ovih dana, da tako kažem, hodočastio po nekim zemljama tražeći pomoć, kao što sam zatražio i našeg državnog vodstva, ministarstva, jer je crkva od izvanrednog istorijskog značenja pre Drugog svjetskog rata u Francuskoj najveće ličnosti sa područja društvenog, vojnog i crkvenog života. Okupljali su se u odbor da se ta crkva sagradi. Nažalost je došao Drugi svjetski rat sa svim posljedicama. To nije bilo nikada u toj prvotnoj formi realizovano. Zato mislim da se moramo sada boriti da sve to što je bilo predviđeno za slavni grad Beograd, da to danas bude obistinjeno. I mislim, evo i ovom prilikom pozivam sve, i društvo i odgovorne u društvu, da bi se zauzeli za sve ono što može pomoći harmoniji grada Beograda, toliko više jer su u toj našoj sabornoj katedralnoj crkvi jedna od najljepših, najboljih orgulja u toj regiji, i tu su dani orgulja i ti dani privlače toliki broj ljudi da nikada ne mogu svi u crkvu, iako ih može doći do preko 600. Dakle, tu postoji, ja bih se usudio da kažem, jedan proročki znak grada Beograda da spajamo nešto što možda na prvi pogled nije spojivo, i mislim evo da trebamo jače prihvatiti i da trebamo stvarati tu harmoniju istoka i zapada. Svakako u tom duhu se čvrsto nadam da će doći i do novih škola ili barem do teološkog fakulteta koji bi mogao poslužiti svima da bi ono što je srce Evanđelija i hrišćanske crkve, jedinstvo, bilo realizovano. Jer greh razdvaja, a blagodat Božja Evanđelje uvijek povezuje, ne uniformirano, već omogućuje najveće bogatstvo različitosti u jedinstvu i najveće bogatstvo jedinstva u različitosti.
U razgovoru sa Milošem Jeftićem, da kažemo slušalcima, da je iz tog razgovora nastala knjiga Predeli verovanja, sećajući se detinjstva, gospodine Kočevar, izjavili ste da ste prvi put gledali televiziju 6. januara 1963. godine, kada su se u Jerusalimu zagrlili rimski papa Pavle VI i vaseljinski patrijarh Antinagora. Tada sam, kažete, postao zaljubljenik u nove šanse. Kratko smo na zemlji, koji su to predeli novi šansi? Na što ste mislili?
Pa, novi šansi upravo to, da više ne živimo daleko jedan od drugoga. Pomislite koliko vekova je bilo potrebno da su se ponovno zagrlili rimski episkop i carigradski episkop. Samo su episkopi, ali njihova istorijska uloga je da imaju i veće odgovornosti. Što znači, ako su oni otkrivali tu šansu, zašto ne bi mi drugi otkrivali? Zašto još danas toliko volimo mi svi naglašavati teške trenutke prošlosti, a ne ujedno deci, mladima otkrivati tolike šanse? Zar nije moguće i tu u svima nama probuditi veće energiju? Energije za volontarijat, energiju na umjetničkom području. Zar nije moguće tu jače promovisati mir i pomirenje? Zar je stvarno potrebno da uvijek iznova otkrivamo takozvane negativnosti u našim komšijama, u našim susjednim narodima? Zar stvarno toliko ponizujemo same sebe da ne otkrivamo u bilo kojem komšiju, ne samo onome koji druge nacionalnosti, u bilo kome komšiju ono što je pozitivno? Ako stalno naglašavamo samo negativno koji postoji, onda znači mi smo zarobili i njega i sebe. Znači, probudimo mi tu ljubav jedni u drugima, jedni do drugih, i kad ćemo probuditi ljubav, jednostavno te mane, te slabosti, ti gresi prošlosti će se očistiti. I ja ne vidim zašto ne bi tu ljubav probudili. Evo, ja se svakoga dana molim upravo zato, kad slavim liturgiju, Euharistiju, ili sam po našim župama, parohijama, ili tu u našoj kapeli, glavna moja misao je evo upravo to, da bismo se mi svi zagrlili u tom susreti ljubavi, razumevanja, jer samo tako možemo da očistimo prošlost. A nemate ljepšega u životu nego ako imate dobro komšiju.
Godine imenovali ste za člana Papskog veća za unapređenje jedinstva hrišćanstva. Koliko smo danas blizu tog jedinstva, koliko daleko, koliko je strah jači od nade, od potrebe da se zaboravi loše i da se krene sa ljubavlju u budućnost?
Jako ste dobro naglasili ono što je tako, rekli bismo skoro da konstitutivno vezano na čovjeka, a to je strah. Zašto je čovjeka strah? Upravo zato jer nije apsolutno biće, je stvoreno biće. I budući da je stvoreno biće, nužno ima granice. I svatko se boji i svojih granica. I zato se rađa u strahu, umire u strahu, ali to je samo deo ljudske dimenzije u čovjeku. Ako se on otvara svome tvorcu, a upravo zato je Isus Hristos došao da se sjedini s nama, u Isusu Hristu onda više nema straha. Vjerovati znači voljeti život. Ljudi koji vole, žele da bi bio što veći broj ljudi srećan, a mogu biti srećni ako postoje, ne ako ne postoje. Mogu biti srećni ako, dakle, u deci omogućaju otvaranje apsolutnome i da nisu robovi samo zemaljskog, vidljivog, ograničenog života.
Svedoci smo još jednog događaja koji se desio na Božić kada je Carigradska crkva priznala autokefalnost Ukrajinskoj crkvi. Mnogi su to ocenili kao pad Trećeg Rima, procenili kao jednu veliku krizu istočnom hrišćanstvu. Kako je vaša ocena?
Ono što bih ja rekao, to je intuicija koja me do sada nikada u životu nije varala i ja zahvaljujem Bogu da mi je dao tu intuiciju. Dakle, to je svakako jedan od vrlo teških događaja, ali teških događaja zato jer želi Bog po tom događaju da svima nama jače otvori oči i da sve nas poziva da se jače potrudimo za jedinstvo. Dakle, to je jedno iskušenje za sada, ne samo, i to želim da naglasim, u pravoslavnom svijetu, nego je to veliko iskušenje za čitavo hrišćanstvo, jer to što se je dogodilo i nama, katolicima, predstavlja velik problem, jer teško je sada voditi dijalog što je nama suštinski i za što smo se i deklarativno odlučili na drugom Vatikanskom crkvenom saboru. Jer sada s kime da razgovaramo? Uvek osobito kad Katolička crkva želi razgovarati i vidimo ako jedna patrijaršija sarađuje, druga ne. Dakle, mi vidimo da nas je Bog postavio pred jedno veliko iskušenje. I zato ne sme da bude nikakvih paničnih reakcija, nikakvih, tako ja mislim, lično osuđivanja, nego naprotiv, svi smo pozvani jer nam Bog daje novu šansu da dublje sagledamo i istoriju, i pravne odnose, i potrebu po jedinstvu. Ako ćemo svi mi iskreno sve te vidike sagledati, vidjet ćemo da ćemo nakon ovog događaja, koga ja ne želim dakle definisati, doći do novih spoznaja. Ja u to vjerujem, ja se zato molim i u tom smislu sam optimista. Optimista zato jer za sva razumna bića ovaj događaj jest jedan veliki poziv da se jače angažujemo na putu jedinstva.
Gospodine Kopčovar, evo, vi ste rekli da postoji pravoslavna i katolička vera. Postoji jedno hrišćanstvo.
I jedna vera.
I jedna vera.
Koju ispovedamo na različite načine, kao što ljudi nose različito odelo.
Da, to važi i za druge oblike vere, kao što je islam, kao što je budizam ili već. I oni veruju u tvorca.
Oni vjeruju u Tvorca.
Isto na različite načine.
Da, različite načine, ali moramo ipak nešto da dodamo. Hrišćanska vjera, pre svega pravoslavna i katolička, sad namjerno to kažem, u punoći prihvataju činjenicu da se nam je Bog sam razotkrio. I to uglavnom imamo zapisano ili u Svetom pismu ili takozvanoj predaji. Religije koje ste vi nabrajali, da li je to islam ili recimo konfucijevstvo, oni nemaju otkrivenja Boga samoga, nego traže Boga prema svojim intelektualnim i duhovnim sposobnostima. U njima treba jako pozdraviti tu čežnju po Bogu, ali evo zašto je samo hrišćanstvo tako homogeno, jer se razvija na osnovi toga što je Bog sam za nas učinio, nama se razotkrio i dakle naša vjera je upravo sva argumentovana na tom otkrivanju Boga, ne samo na osnovi moga ličnoga traženja Boga.
Ekumenizam kao jedan pokret koji teži ka ujedinjenju svih hrišćanskih crkava od mnogih nailazi na nepoverenje.
Jeste.
Mnoge crkve nešto ne veruju u taj cilj. Kako vi nam objašnjavate tu reč ekumenizam, ona samo po sebi znači jednu veliku porodicu čovečanstva, da su svi ljudi jednaki, da ih sve Bog isto voli. Zašto se onda toliko ljudi mrze? Zašto toliko ratova? Zašto toliko zverstva od strane ljudi jedni prema drugim?
Vrlo kratko, jako to možda ljudi teže shvataju, ali je tako. Samo zbog greha istočnoga, kada je već prvi čovjek Bogu rekao ne, i mi svakog dana kažemo Bogu ne. Kada ne slušamo njegovu reč, kada se ne zanimamo za njegovu ljubav prema nama. I dakle, posljedica greha je taj egocentrizam, zatvaranje u sebe, naglašavanje samo toga što je moje. To znači onda da se iz toga zatvaranja u sebe rađa i mržnja prema svim ostalima. Ali da ne dužim, sve bih pitao, da li imamo svi ljudi isto dostojanstvo ili ne? Jedna je porodica i mi živimo već u istoj kući. Oikija, oikomene, ekumenizam dolazi upravo od toga da živimo svi u jednoj kući i da se trebamo prihvatati kao braća. Ali kao što mi svi na zemaljskom putu ne dođemo svi odmah do punoće istine, zato evo ja upravo želim ovogodišnjoj uskršnoj poslanici naglasiti to što se je desilo sa učenicima koji su išli na put u Emaus, kada su ga susreli i tek onda kada je pred njima razlomio hleb, tek onda su ga upoznali, tek onda, kaže Sveto pismo, i to mene fantastično inspiriše, otvorile im su se oči, upoznali su ga. Znači, svi mi smo kao ovi učenici na putu u Emaus. Čitav dan, čitavog života nam Isus govori. Ali tek onda, kada mi stvarno dođemo na Euharistiju, i svim srcem najpre slušamo reč Gospodnju i vidimo kako se Gospod za nas lomi, predaje, daje nam se u hranu, onda ga možemo otkriti.
Hristos među nama, Hristos vaskrese.
Voistinu vaskrese.
Gospodine Kočevar, hvala vam na poukama za ovo jutro, za sve nas.
Ne smatram da sam dao pouke, ja govorim iz svog sopstvenog iskustva, hvala vama. Reći ću, svima kažem da neka lepo slave Uskrs 21. ili 28. Svima blagoslovljen Uskrs, svima Hristos voskrese, vo istinu voskrese i zato radujmo se.
Ko ne drži brate za brata, imaće tuđina za gospodara, kaže naš narod. Poštovani slušalci, evo nas na samom kraju današnje emisije. Knjigu Isusova škola života i karte za predstavu Tako je, ako vam se tako čini, dobili Biljana Tasić i Rajko Žurić. Čestitamo. Našim sugrađanima koji sutra proslavljaju Uskrs, čestitamo praznik, a svima nama radost i mir u duši na današnji Lazarev dan. U ime ekipe koja je realizovala Novi dan Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Ostanite na našim talasima, svako dobro.